Алена Ціхановіч, працягваем праграму і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны эфіру. Маеш рацыю або спецыфіка журналісцкай працы на замежным радыё. Госць эфіру старшыня управы радыё Рацыя Яўген Вапа. Крэдыты як спосаб псіхалагічнага ціску на Лукашэнку. Бліц-аналіз Александра Класкоўскага. Погляд супердзяржаў на канфлікт у Сырыі. Блізіцца пункт пералому. Скімбы, зымбы. Александр Лукашук прачытае новы раздзел сваёй кнігі. Сёння пра Уладзіміра Конана, чалавека палёту. Я прапаную вам абмеркаваць пытанне, ці правільна, што беларускія ўлады не даюць акрэдытацыі журналістам, якія працуюць на замежныя медыі. Тэлефон у студыю 651-4204.
Жывая свабода за Аленай Ціхановіч.
Перш чым мы пяройдзем да абмеркавання заяўленых тэмаў, Ганна Соус з падсумаваннем падзеяў дня ў Беларусі.
У суді савецкага району Менску судзілі затрыманых пасля чарнобыльскага шляху журналістаў і актывістаў. Іх абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Праваабаронцу Вячаслава Дашкевіча судзілі на 5 сутак арышту, журналіста Александра Ярашэвіча на 3 сутак арышту, актывісту анархісцкага руху Ігару Трухановічу прысудзілі 10 сутак арышту, Дмітрыю Чарняку далі 10 сутак, а журналісту Геннадзію Барбарычу 3 сутак арышту. Александра Тарнагурскага судзілі на 10 сутак арышту. Праваабаронца Людміла Гразнова, якая назірала за судамі.
Сведкі сведчаць, суперечаць, суддзя ім падказвае. Нашы журналісты, якія сядзяць на лаве падсудных, павінны апраўдвацца ў тым, што іх там абвінавачваюць невядома ў чым, што яны там не падпарадкоўваюцца міліцыі. Усе ўсё разумеюць.
Новы кіраўнік Белэнерга хоча, каб беларусы плацілі за электрычнасць утрая даражэй, каб да 2015 году насельніцтва аплачвала электраэнергію на 100%. Эканаміст Міхал Залескі.
Тарыфы звычайна ў такіх сістэмах бяруцца ад плацежаздольнасці насельніцтва. І наш тарыф ён адпавядае плацежаздольнасці насельніцтва. Калі б мы ўстанавілі такі тарыф, як у Федэратыўнай Рэспубліцы Германіі, то і зарплата павінна быць такая, як там.
Былы амбасадар Швеції у Беларусі Стефан Эрыксон ўганараваны міжнароднай прэміяй Марка Палмера за сваю дыпламатычную працу ў Менску. Магілёўскаму актывісту стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алегу Аксёнаву ў абласной управе КДБ вынеслі афіцыйнае папярэджанне за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Беларускія студэнты пачалі інтэрнэт-кампанію, мэта якой прывязаць кошты навучання да ўзроўню інфляцыі. У сеціве з'явіўся сайт кампаніі за стабільную аплату навучання. У Менску невядомыя вывесілі расцяжкі і сцягі ў падтрымку зняволенага лідара моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, які адбывае арышт 12 сутак за акцыю падтрымку палітвязня Мікалая Садкевіча.
Такім чынам, як вы чулі, вынікам чарнобыльскага шляху сталі некалькі прысудаў журналістам і актывістам. Сестра асуджанага на 10 сутак, арышту ўдзельніка чарнобыльскага шляху Ігара Трухановічу спадарня Вольга падзялілася сваімі ўражаннямі ад пасяджэння ў судзе.
Сотрудники милиции путали своих показаний. И не были учтены показания свидетелей, которые показывали, что он шел в колонии, а потом его просто задержали, положили на асфальт, избили непонятные люди в гражданской форме. Было свидетелями сказано, что как бы сотрудники милиции ударяли его по голове, замахивались, но это никаким образом не отразилось в вынесении решения. Вообще это полный абсурд, когда не учитывают показания одних свидетелей, а милиция, которая даже не могут сформулировать четко свои мысли и дать свидетельские показания, которые у них разнятся, они почему-то учитываются, и судья тянет за уши это все. То есть это не объективно абсолютно. И почему у нас в гражданской форме сотрудники могут задерживать, это полный абсурд. То есть мы приходим к тому, что мы уже не можем ходить по улице.
Это была сестра Ігара Трухановича. Апошняму сёння быў вынесены прысуд актывісту кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александру Тарнагурскаму. Ён таксама атрымаў 10 сутак арышту. Хаду судовага разбіральніцтва пракаментаваў свабодзе палітык і публіцыст Анатоль Сідарэвіч. Ён быў адным з заяўнікаў чарнобыльскага шляху.
Я як заяўнік чарнобыльскага шляху даваў пасведчанне. Калі яшчэ Чарняка выслуховывали сведок, а уже когда Терногорска начали судить, судья выслухала только от милиционеров, до речи, обоих одразу покликали у порушения всяких процедур, а потом судья сказала, что достаточно этих свидетельств, а все остальные свидетельства я слушать не буду, и вынесла решение. Суд-то начался об 6 године, судьи, как говорят, хочется скучать до дому, ну и она решила, как говорят, не быть рабом процедуры, простите ее.
Это был Анатолий Сидоревич, а зараз с нами на связи наш корреспондент Валер Калиновский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валер, вот вы как раз прошли этот шлях у якости журналиста. Ти зауважаете вы некую логику у такой градации? Чому все ж таки журналистов, некоторых только затримливают, чому журналистам дают меньше, а партийным активистам уже по полной программе наибольше?
Ну, видать, тому... Я это и на своей скорой так само часом могу поспитать. Потому что все-таки журналисты, они имеют некую оборону в приватности. Журналисты замежных сродков массовой информации. С нагодой того же затримания журналистов Рады Рации были выступы их керовництва, Максимы выступы там представников Польши. Ну а что до тысяч политичных активистов, ну так их треба покарать, видать, влады лечить. Так бы превентивно и на будущее, как мне занимались, и в уголе, как не лечили, что все вот так легко можно в Беларуси оживить на вас на дозволенной акции. Вот такое мое меркование.
Ну, позднее мы поговорим про специфику працы журналистов замежных медиа у Беларуси. Нашим гостем будет Евген Вапа. А вот, Валер, вы так само зауважаете и на своем опыте, подчас своей працы, что от акции до акции все больше навязливо и такой открыто, демонстративной становится праца таких тихих, безыменных операторов. Вот, насколько, на вашу думку, мае уплыв их праца на людей? И те законные они работают. Кто может потекавиться аккредитацией у них?
Ну, эти люди, такие операторы у цивильных, это фактично эта группа документования управы милиции, вот, але они никаким чином не позначены на их бэджами, никаким чином они не представляются, просто у твар снимают имя не, там, меньших удельников, это шмат разов бачу. Фактично это, конечно, незаконно здесь на боку. Вот. Але, скажем так, неким чином это оспречить немагчимо. Ну, потому что они есть супрацовники милиции, и иншие супрацовники в форме их оховывают. А, ну, на самом деле, конечно, это такий психологичный тиск. Ну, по-перше, документование, раптом, что сдарится, можно будет эти материалы отдать у суд. И такие материалы, например, по подеях на площади у 2010 году у судах фигуровали эти сдымки. Вот. Это так. А другое, это очень мощный тиск на организаторов, на журналистов независимых, вот, такие психологичные. Ну, что до меня, то я уже адаптовался, я не вертаю на это уваги. Ну, а вот Виталий Замашевский, например, очень нервовал с этой причины.
Валер, так, але это было очень специфично, я зауважила, что вы берете у Виталя интервью, и тут же, как бы, иншая, другая камера, микрофон включается вот этот оператор. Разумеете, он, как бы, другий журналист. И он користается, и он, как бы, паразит на вашей праце. Это так выглядело, или нет?
Ну, так это на каждом митинге, на каждой демонстрации. До кого я подхожу с микрофоном по интервью, тут же прибегает вот такой оператор. И я от него не отвертайся, я не отмахивайся, как от мухи, все без сенсу. И он ни ука не проронит, ничего не скажет, он просто встал и снимает, как ему загадало начальство. Ну, вот такие...
Валер, а некоторые назиральники выказывают меркование, что ось апошний чернобыльский шлях – это узор заняпаду жанру, что, мовляв, уличные акции позиции не трапляют во унисон с настроями громадства. Ці сапраўды, на вашу думку, тут некий упущенный шанс?
Ну, так уже говорить годов 10, я думаю, и после каждого чернобыльского шляха, и после каждого дня воли, амаль, что после каждого. Вот. Ну, видовочно, что люди, которые выходят, и они выходят как бы по традиции, альбо как нечто продемонстрировать. Ну, как, например, на сегодняшнем чернобыльском шляху вышли анархисты, которые вышли продемонстрировать свою мощь, свою готовность веничать далее после недавних арештов и засуджения их коллег. Вот. Тому не скажешь. Вот. Люди выходят на шмат больше и идут на такие демонстрации, тогда, когда они разумеют, что нечто могут довести, доказать, Ось, ну, наприклад, як на площі 2006 года чи 2010 года, коли виходять десятки тисяч людей. А на такі акції, які от являються такими якби знаковими в опозиційному календарі, звісно, все приходить мені і мені людей. Але це не значить, що до їх цікавості так падає. Все літо Радіо Свобода на своєму сайті вела трансляцію, живу трансляцію з Чорнобильського шляху. І як нам інженери повідомили, коля 16 тисяч чоловік гляділи цю живу трансляцію. Значить, 16 тисяч чоловік – це цікаво.
Це у кілька разів більше, ніж на реальному шляху, так? Це така от, якби, знак епохи.
Разов 10 болей. Разов 10 болей. Коли вони прийшли особисто поглядіти, що там відбувається, ну, був би більш шматликий шлях. Ось. Ну, я думаю, що це залежить від тої, скажімо, громадської ситуації і тих жаданняв, коли буде і для людей зрозуміло, що від їхнього уділу буде нещо конкретно значить, нещо буде об'єднатися на льоті республіки Білорусь, тоді, звісно, вийде більше людей.
Дякую Валеру Каліновському. І неузабаві гостем нашого вечорового ефіру буде Яўген Вапа. Ён старшыня управы Беларускага радіо РАЦЕ. Я нагадаю, што слухачы могуць далучыцца да нашай размовы. Тэлефон у студыю 651-4204. Я прапаную вам абмеркаваць пытанне, ці правільна, што беларускія ўлады не даюць акрэдытацыі журналістам, якія працуюць на замежныя медыі. Або вы можаце задаць таксама сваё пытанне Яўгену Вапу, і я його вітаю у нашому ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Таким чином, спадар Вапа, як ви усприйняли рішення суду? Усього троє суток, і фактично журналісти одразу після суду, неузабаві, увечері, ось як скінчиться наша програма, будуть випущені. Чи повпливала ваша заява? Чи повпливали заяви польських політиків?
По-перше, такого рішення суда ввогуле не повинно мати місця. Гэты присуд до чиненні до журналістів Білоруського радіо РАЦЕ і до чиненні до других удільників менавіта санкціонованого мітного. Увогуле усі мітинги є неад'ємною часткою демократії, і за те, що кожен хоче яким чином виказати своє становище, гэтага не забороняється, а ушановується і аховується. І тут міліція повинна аховувати гэтых людей, а не їх саджать. Це є основна різниця і основне розуміння ситуації. Менавіта демонстрації, мітинги є неад'ємною часткою нормального, здорового ладу життя у кожному громадстві, у кожній країні.
Я нагадаю нашим слухачам, що Радіо РАЦЕ почало свої перші передачі для білорусів з території Польщі у 99-му році і протягує ту працю з невеликим перепинком. Фактично, гэта радіо належить до таких молодіших узорів транспоміжних радіо, які узникали ще у часи холодної війни. І тут ми ось назираємо таку тенденцію наближатися до своєї метової аудиторії. Той ж Радіо Свобода перебралася на пераломі стагоддзяў з Мюнхену у Прагу. Ну, а ось ви, спадар Вапа, ви просто на самым памежжы. Я вам телефоную у Беласток. Ось у чым спецыфіка вашай дыслякацыі? Якія тут выгады ці нявыгады?
По-перше, білоруське радіо РАЦЕ є білоруським радіо, і воно є радіо, яке організоване і в якому працюють білоруси, білоруські журналісти з Білорусі, білоруські журналісти з Білосточчини. Це є виключно менавіта такий момент, коли сполучені сили журналістів по обох боках межі можуть і мають можливість чимось реально, а не віртуально донести живую інформацію для своїх слухачів не тільки у транспоміжному регіоні, але по всій Білорусі, дякуючи сьогоднішнім технологіям. Білоруська радіо РАЦЕ слухається праз інтернет круглосуточно, праз сторонку RACIA.com, слухається по всій Білорусі, але так само по всім світі, хоча самим головним для нас є те, що ми вішаємо круглосуточно у FM-діапазоні на територію, якої поводле подлікав людей, спеціалістів, проживає потенційних слухачів під 3 мільйони по обох боках межі. Це є можливість слухати нас від Ліди, побережжя, їдучи у машині, будучи вдома. Так що це є велика відказність, великий виклик, ну і можливості. І менавіта думаю, що то є, що журналісти Білоруського радіо РАЦЕ не отримують акредитації, тоє, що їх маємо зачинені з боку влади до їх переслід, є попереджання, розмови і у прокуратури, і у КДБ. Це свідчення того, що Білоруська радіорація реально має ту можливість доходить со своїм словом, со своєю інформацією до многих жихаров Республіки Білорусь, особливо пам'ятаючи про те, що всі поміжні переходи поміж Польщею та Євросоюзом, поміж Білорусю і Польщею, є ось іменовіта у обсягу нашого радіо на межі Польщі.
Спадар Вапа, от я хочу закорануть тое питання акредитації, яке ви кришку згадали. Чи є у вас акредитований, офіційно акредитований журналіст у Білорусі?
Ну, іменовіта проблема, яка я от самого початку нашого узновленого вещання ми неодноразово наші я усе супрацовники Білоруської радіорації зверталися і ми так само у білоруський МЗТС і нам була відмова у акредитаціях, а менавіта закид був наш бок, що це те, що працюємо без акредитації. Ось таке закрите коло, яке то вміло скористовувати, розповсюджуючи влади.
А це є у вас відчування, що питання це ув'язується у першу чергу з позиції Польщі, яка завжди принципово стояла на позиціях Євразвязу, не даючи Білорусі ніяких сусідських скидок, як кажуть?
Ні, коли говорити про ситуацію мені і у Білорусі, і те, що відбувається, це не є справа Польщі, це є справа усієї демократичної Європи, це справа є євроатлантичної простори, це або є ще розуміння те, що повинна бути свобода демократична у Білорусі, чи ні. І тут не справа, я думаю, сусідства такого чи другого. Це тут справа у підході просто до незалежної журналістики. І тут є самим головним невизначником, бо ведаем так само, что из иных державов, некоторые, правда, хотели отримать люди аккредитации, хотели приехать журналисты, а им так само было отмолено у визах чи у аккредитациях. Это справа абсолютно принципового, мне здається, видовочного такого подходу з боку влади до того, щоб якнайменш було можливості працювати для незалежних журналістів при допомозі легального способу, значить, акредитації.
Скажіть, а хто приходить на ваше радіо з Білорусі? Ось у вас є конкурс або рекомендації для вас з'являється звільнення журналіста, переслід його дома?
Зрозуміло, у виніку усіляких дій, які маємо з боку влади до незалежних ощадків думки до громадянів. Є ж відомо, тут, хто є зацікавлений працею у такий момент доволі небезпечний і складаний, і хто у гэтым може працювати, а хто просто ніким чином ніж не підчує. Гэта для мене зрозуміло є. Мені кожен у таких умовах Йош зможе і хоче працювати. Тому я схиляю голови перед усіми людьми, які я працюю у Білорусі у незалежній журналістиці. Вельми менавіта Йош вдячним за тоє і думаю, що ті, які йдуть на акції, люди зараз, не глядячи на усілякі проблеми і обмежування, ну і ті, хто їх освітляє. Я лічу, що про деякий час ці люди будуть нормально тими людьми, перед якими держава в будучині буде так само схилити голови і скаже їм дякую. Я зараз кажу усім людям дякую, які я про це змагаються, про свободу, про свободу слова, бо тут є сугучність. І я приходять працювати люди, які я не просто вірять у те, що можна нешта змінити, даючи нормальну інформацію. І тут ще раз не я можливості потрапити до нас на працю.
Так, так. Скажіть, калі ласка, ці є некий розголос у Польщі від праці Білоруського офіційного раду, який, здається, так само некий має ефір по-польську. Що ви можете сказати про вплив цієї програми? Ці є?
Так, так. Я тільки знаю, що є вещання з Городничі і з Мінська, це, мабуть, сполучає, але генерально про то є амаль нідзе не говориться, ніхто збольшого не звертає уваги на ті передачі, які ведуться, транслюються на Градзенському радіо. До речі, коли говорить про справи тут акредитації, яких ми не можемо переодолять гэтай сцяны, то ведаю, што журналісты асабліва тэлебачання БТ прыязджаюць у Польшчу, робяць сюжэты, здымаюць, ніхто не патрабуе ад іх акрэдытацыяў, сабе вяртаюцца назад у Гародні ці Менск, рыхтуючы адпаведныя сюжэты ці паказваючы, тыя асвятляючы працу генконсульства ці другіх дыпламатычных установаў беларускіх у Польшчы ці паказваючы, напрыклад, жыццё арганізацій чи людей, які є зв'язані з білоруською меншістю.
Господар Вапа, ось покуль ми з вами говорили, тут був дзвінок з Мінську від нашого слухача, який попросив вам передати питання, чи доходять ваші хвалі до Мінську. Ось він почув вас на свободі, чи тільки у ближайших поміжних регіонах, чи можна в Мінську чути по радіо?
Коли говорити на хвалях менавіта FM, то нема покуль такої ще можливості, щоб на хвалях FM нас можна було чувати у Мінську. На хвалях FM нас чувати на всій Західній Білорусі. У хуткім часі з 1 травня будемо вещати, думаю, півгодини у бок з Вільні і у бок менавіта там поўначы Білорусі. І думаю, що у будучим хочам так само поширить свою махчимость, але это справа будучи невядома. Зараз технічні махчимості ось такі, що можна нас буде і слухати і в інтернеті, і можна і на мобільниках буде слухати. Так що гэта махчимості дозволяють зараз технічної революції, технічної бути ближе з нашими слухачами по всій Білорусі. І ми маємо тих же слухачів і у Могилові, і в Вічіпську, і в Гомілі, де і кореспонденти ось. Так що відгуки маємо з усієї Білорусі, але передусім з цієї полоси почавши від Ліди і на Береща, Городня, менавіта з цієї полоси маємо найбільшу кількість наших слухачів, бо які можуть і в машині, і вдома слухати увесь час радіо, як натуральний сподорожник чоловічого життя і пошукав білоруса, щоб жити, виживати, щоб перетікати межу, займатися своїми справами. Ми просто є часткою гэтым жа людзей, часткай такой беларускай рэчаіснасці.
Господар Вапа, ну і дазвольце мне нашу размову закончыць такім падсумаваннем, згадкай добра вядомага ў Беларусі анекдоту, які быў складзены яшчэ ў эпоху сталінскіх даносаў, калі размову двух беларусаў, дзе адзін аднаму сказаў, ну, ты маеш рацыю. Дык нехта рускамоўны зразумеў, што той мае рацыю, это значыць падпольную радыстанцыю і данёс на яго ў КДБ. Дык вось мы жадаем, каб ваша функція, ваша місія була усприйнята у нормальному, а не скаженому сенсі. Ну і зрозуміло, каб наші колеги працювали без переслідів.
Дякую за пожадання. Я лічу, що ваші пожадання є потрібні для усіх журналістів Білорусі, які працюють у пресі, радіо, телебаченні, на щодень мають такі ж виклики, доступ до той же інформації і передачі є як мага ширейшому кругу слухачов чи читачов чи глядачов. Разом можна більше.
Дякую. Гостем нашого вечорового ефіру був Євген Вапа, старшиня управи Білоруського радіо «Рація».
Yeah.
далі, докладно посередині винікової години ефіру Радіо Свобода. І у наступній полгодинці ми пропонуємо вам наступні теми. Кредити як спосіб психологічного тиску на Лукашенко. Це буде темой бліц-аналізу Свободи. Погляд супердержав на конфлікт у Сирії. Ці близиться пункт перелому. І Олександр Лукашук прочитає сьогодні новий розділ зі своєї книги «З кімби-зимби». Сьогодні буде уривок про філософа Владимира Конана. А зараз Ганна Соус, ще раз підсумування подій у дня у Білорусі.
У суді Совєтського району Мінську судили затриманих після Чорнобильського шляху журналістів і активістів. Їх обвинуватили у непопорядкуванні супрацовникам міліції. Правоборонцю Вячеслава Дашкевича судили на 5 суток арешту, журналіста Олександра Ярошевича на 3 суток арешту, активісту анархістського руху Ігору Трухановичу присудили 10 суток арешту, Дмитрию Чорняку дали 10 суток, а журналісту Геннадію Барбаричу 3 суток арешту. Олександра Терногурського судили на 10 суток арешту. Правоборонця Людмила Грознова, яка назирала за судами.
Свідки свідчать, суперечать, суддя їм підказує. Наші журналісти, які сидять на лаві підсудних, повинні оправдуватися у тим, що їх там обвинувачують невідомо у чим, що вони там не підпадковуються міліції. І всі все розуміють.
Новий керівник Біленерго хоче, щоб білоруси платили за електричність утроє дорожче, як до 2015 року насильство оплачувало електроенергію на 100%. Економіст Михайло Залєвський.
Тарифи, звичайно, у таких системах беруться від платежоздольності насильства. І наш тариф, він відповідає платежоздольності насильства. Коли б ми встановили такий тариф, як у Федеративній Республіці Германії, то і зарплата повинна бути така, як там.
Були амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон, угонорований міжнародною премією Марка Палмера за свою дипломатичну працю у Мінську. Могилевскому активісту створеної партії Білоруської християнської демократії Олегу Аксьонову у обласної управі КДБ винесли офіційне попередження за удел у незареєстрованій організації. Білоруські студенти почали інтернет-кампанію, мета якої – прив'язати кошти навчання до узровню інфляції. У сіті з'явився сайт кампанії за стабільну оплату навчання. У Мінську невідомі вивісили розтяжки і стяги у підтримку зняволеного лідера молодівого крила компанії «Говори правду» Павла Виноградова, який відбуває арешт 12 суток за акцію підтримку політв'язня Миколая Хаткевича.
Протягуємо програму. Нові кредити можуть бути виділені Білорусі на модернізацію інтеграційних проєктів. Так посол Росії Олександр Суриков прокоментував зворот білоруських уладів до Росії з просьбою дати кредит на 2 мільярди доларів. Чи можна сказати, що це кінчаткове рішення Кремля або просто спосіб психологічного тиску на Лукашенку? Коли і на яких умовах Москва все ж видасть Мінську обіцяне 2 мільярди? На питання Віталія Циганкова у бліц-аналізі відказує керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський.
Чи можна стверджати, що гэтая заява, агучаная амбасадарам Росіі Олександром Суриковым, цалкам відповідає офіційній позиції кіраўніцтва Росіі? Альбо можна пропустити, що гэта просто пэўны уціск на Лукашэнку, на самой справе гэтыя 2 мільярда не будуць прывязвацца да нейкіх інтэграцыйных праектаў? Ці, можа быць, Суриков просто агучвае падыход пэўных сілаў Крымлі, якія супрацьстаяць Лукашэнку, але якія не абавязкова маюць падтрымку Пуціна? Ну, маецца на вазе разыходжанне паміж тым жа ўрадам Медведзева і прэзідэнтам Пуціным.
Мне здаецца, што гэтае разыходжанне паміж групоўкамі Пуціна і Медведзева, яны ўсё ж такі чыста тактычныя, а ўвогуле Масква ўжо выпрацавала падыход да беларускага пытання, да дачыненняў з беларускім хаўруснікам. І калі казаць коратка, то сутнасць у тым, што трэба яго падціскаць, але разам з тым не варта і перагінаць кій, таму што Лукашэнка можа паказаць зубы, і ў яго таксама ёсць свае козыры. Увогуле коли што да Сурыкова, дык ужо вось беларускі палітычны фальклор сцвярджае, маўляў, што ў Крамля ў галаве, то Сурыкова на языку. І сапраўды ён такі не вельмі дыпламатычны дыпламат, ну, былы губернатар, трошкі, можа, проста лінейны, але характэрна тое, што Крэмль яго не папікае гэтым, бо, напэўна, зручна мець такі рупар. І заявы Сурыкова гэта сапраўды такі элемент псіхалагічнага ціску на беларускага кіраўніка. Але перагінаць кій Пуціну не з рукі, хаця б таму, што да 1 студзеня 2015 года мусіць быць створаны еўразійскі звязак. Лаяльнасць беларускага партнёра Масква будзе змушана аплочваць, бо без Беларусі гэты праект страчвае сэнс. І Лукашэнка, канешне, гэтым вось будзе па-майстэрску, як ён умее карыстацца.
Сыходзячы з логікі гэтых вашых словаў, вашых выказванняў, як можна спрагназаваць лёс гэтых 2 мільярдаў? Я так разумею, што вы перакананы, што ўсё роўна яны будуць дадзеныя Беларусі, але якраз, як кажуць, д'ябал у дэталях, справа ў тым, на якіх умовах і в які час, так?
Сапраўды, калі згадаць, то Лукашэнка, вярнуўшыся ў снежні з Масквы, трактаваў так сітуацыю, маўляў, я дамовіўся мільярд на супольныя праекты, а мільярд на іншыя прадпрыемствы дзеля мадэрнізацыі. То бок ён хацеў паводле такога прынцыпу 50-50, як мінімум палову грошай, каб атрымаць у сваё, так бы мовіць, вольнае распараджэнне. Бо зразумела, што яму патрэбен проста грашовы ресурс пад выбары 2015 года. Але я думаю, што Масква прачакае вось гэтую хітрасць, ну і потым у яе ёсць чыста практычны інтарэс прышпорыць супольныя праекты к штатку аб'яднання МАЗа і КАМАЗа, плюс яшчэ і нафтавыя пастаўкі. Вось гэта два такія чыннікі ціску. Разам з тым, я думаю, што найхутчэй, што гэтыя грошы дадуць, і прынцыповасць Масквы, яна трошкі такая паказная, гэта можна адсочваць на прыкладзе выдачы крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс. Таксама Масква там грозныя давала ўсялякія умовы к шталту на 2,5 мільярды долараў вы мусіце прыватызаваць маёмасці. Вось летась Мінск з гэтым патрабаваннем Маскву прадынаміў, аднак чарговыя траншы ўсё ж такі атрымаў. Я думаю, што ў прынцыпе так жа будзе і з гэтымі 2 мільярдамі, то бок жаданая Лукашэнка ўсё ж такі атрымае. І увогуле, паколькі тут узаемная залежнасць, то мы будзем бачыць такое вось і надалей тузанне ў братэрскіх, я бяру гэта ў двукосця, дымках.
Александр Класкоўскі ў бліц-аналізе свабоды.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
І гэта па-ранейшаму радыё Свабоды, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Зараз пра пошукі грузінскіх грошай у беларускай апазіцыі. Расійскі апазіцыянер Канстантін Лебедзеў асуджаны да 2,5 гадоў зняволення за арганізацыю масавых беспарадкаў на балотнай плошчы, адразу пасля прысуду даў інтэрв'ю выданню «Камерсант». Лебедзеў сцвярджае, што быў пасярэднікам грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе ў кантактах з беларускай апазіцыяй. А ў 2008 годзе, паводле Лебедзева, адбылося прымірэнне грузінаў з беларусамі. Адной з умоваў было тое, што ўсе свае дадзеныя па беларускай апазіцыі, з якой яны працавалі вельмі даўно і ўклалі туды шмат грошай, яны здаюць КДБ. Яны расказалі ім пра ўсе фінансаваныя імі акцыі і здалі ўсіх беларускіх апазіцыянераў, з кім яны працавалі. Канец цытаты. Што з выказвання ў Лебедзева можа быць праўдай, паспрабавала высветліць наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Якія менавіта звесткі маглі патрапіць да беларускіх спецслужбаў ад грузінскіх?
Ну, мы пачнем з таго, што сама верагоднасць такой здзелкі, улічваючы палітычны кантэкст у 2008 годзе, вельмі высокая. Напрыклад, лідар ГП Анатолій Лебедзька нам сказаў, што напярэдадні 2010 году у яго ўжо была такая інфармацыя, нібыта грузінскае кіраўніцтва прапанавала беларускаму дапамогу ў тым, каб супрацьдзейнічаць плошчы. Лебедзька мяркуе, што такое супрацоўніцтва сапраўды адбылося. Гэта меркаванне падтрымлівае палітык Вячаслаў Сіўчык. Але вось што тычыцца непасрэдна звестак, то нібыта і няма чаго перадаваць было, бо большасць палітыкаў, грамадскіх актывістаў, з якімі якими нам довелося поговорити, відмовляюсь увогуле, які б там не було грузинський слід у білоруській політиці. Ось В'ячеслав Сівчик, один з організаторів площі 2006 і політичний утікач після площі 2010, каже, що до подій, які відбувалися у Мінську у вибори 2006 року, грузини не мали ані якого дочинення. І те саме підтверджує Анатолій Лябецько, я пропоную його послухати.
Працу белорусской оппозиции просто для меня это некое невероятное. Грузия не такая богатая страна, как помогать финансово, с небес попритягнуто. Когда бы нечто было такое, хотя бы под крышку, так? Ну и Лебедев, я так разумею, когда он сдал там с потрохами твоих поплечников, то и белорусов он бы сдал. Это означало, что, видать, не все по белорусской политике свободно сегодня почували, и местные наволодарцы и американцы были бы запойны. Когда бы там нечто було реальне.
І відмовляються від знайомства з Лебедєвим білоруські політики, активісти, як Михайло Пашкевич, говорить правду, Олександр Трошенко з Європейської Білорусі, той же Анатолій Лябецько, нічого не чув навіть про Лебедєва і Олександр Міленкевич.
Александра, мы памятаем, что у 2006 годе старшиня КДБ Сухаренко обвиновачивал миновито грузина у подрихтовцу Беларуси выбухов и массовых беспорядков, а по телебачению демонстрировался гукозапись размовы одного из грузинских политиков, того же Таргамадзе, який погрожал забить Александра Миленкевича.
Ось цікаво, що грузинська тема подозрено послідовно здимається білоруськими спецслужбами, як тільки визникає хоч найменша згадка про можливість кольорових революцій. І ось такий демон кольорових революцій – це той самий Єві Таргамадзе. Але Олександр Міленкевич, якого він нібито хотів забити, ну, віддай, що нечто мав супроти його, каже, що про Таргамадзе нічого не відає, а що відає, довідувався тільки з телебачення. Ось що він нам сказав.
Не догадывался, не делал доследований таких специальных. А я разумею, что ну, полное незадовольнение могло бы кликать то, что я участвовал в площади 2006 года, зарабил вельми много, как не было провокаций. И этой провокации, ну, там, так, про радикальные идеи, не про напады на милициантов, про сбитие шкла, на случайные речи. И, может, это выкликало незадовольнение, потому что мы, когда рыхтовали площадь, что-то были категорично супер провокации, разумели, что это зашкодит справе и имиджу оппозиции.
Ну, еще цікавый факт, что в 2006 году КДБ обвинувало в связи с Грузией генерала Валера Фролова. И больше за то, супроть двух братов по прозвищу Сутидзе, которые нібито мелися организовать канал финансования Фролова, была узбуджена криминальная справа. И вот господар Валер Фролов что нам про это рассказал?
Что-то я хотел отравить какую-то воду, что-то там подорвать, ну, какую-то ерунду. Я смотрю расширенными глазами. А потом мы с ним встретились, я говорю: Георгий, ты что там всякую ерунду нес? Вот мне сказали, если ты вот это не скажешь, что мы там тебя припашем, а если ты скажешь, значит, мы тебя отпускаем. И вот он, в силу того, что ему надо, он не хотел там сидеть, он про меня сказал все, что ему сказали, и после этого его отпустили. Ну, потом я говорю: ну, что, я молодой он, парень, что, морду буду бить. Я говорю: ну, понял твой интерес, у меня, говорю, понятно твое поведение. Мы так иногда встречаемся, заезжает он, в общем-то, он исправился уже.
Таким чином Сутидзе просто оговорили Фролова, по ягоних словах, і більше за то, Фролова навіть ніколи не викликає ні на які допити, ні в КДБ поводлі гейтей справи. А брати Сутидзе давно мають від на жихарство в Білорусі. Подобно, що у прес-релізі КДБ просто добре гляділися їх на грузинське походження і прозвище. І таким чином фактично ні один грузинський слід у білоруській позиції покуль не знайшов серйозного підтвердження. Виглядає, що привід першої, самої поспіхової на постсовєтській просторі кольорової революції – революція оружия, яка відбулася в Грузії, він використовується спецслужбами і пропагандою як жутел, щоб пристрашувати політиків, які не досподобали владам, і заспокоювати протестовий настрой у громадстві.
Дякую. Яке дочинення мають грузини до білоруської опозиції? Сьогодні цю тему дослідувала наша кореспондентка Саша Інфільд.
Жива свобода з Аленою Тиханович.
А зараз до мене у студії долучився мой колега Сергій Навумчик. Представники Ураду США заявили, что коли подтвердится выкористание режимом Башара Асада химичной зброи, Захад может разглядеть вариант войсковой интервенции у Сирию. Сергей, вот это означает это, что началась подрыхтовка громадской думки до войскового вмешания у Сирию, как про это заявляют некоторые назиральники?
Так или иначе, всем махчима, это может быть и реальностью. Я только нагадаю хронологию. Еще на минулом тыдне представники британского министерства замежных справ заявили, что при анализе материалов Сирии выявлены следы нервового паралитичного газу зарину. Однако, треба тут сказать, что министр информации Сирии Амран Заби одразу тогда заявил в интервью Russia Today российскому каналу, что урад Сирии николи не уживал бы химичную зброю супрац населенства с гуманитарных меркований, так само тому, что это перешло международным нормам. Тем не меньше, мы ведаем, что деяние сирийских урадовых войск у дочинении до повстанцев вельми жорсткие, ну, зрешто и повстанцы так само не церемонятся с урадовыми войсками, и тому выключать тут, безумовно, ничего не махчимо. В всяком разе, представники и США, и Великобритании говорят, что у них есть доказы уживания сирийскими войсковцами химической зброи.
А какие параллели можно провести с войсковой операцией у Ираку? Тогда, как мы памятаем, так само она началась из-за обвинувачения у наявности у Саддама Хусейна химической зброи.
Менавіта Алена, и вот, когда как раз таки проводить эти параллели с подеями уже теперь 10-годовой давнины, так тут треба сказать, что безумовно, что представники Белого дома, Великобритании, а тогда мы памятаем так само, и Вашингтон, и Лондон выступали разом, видать, зробили высновы с того досвіду. Я просто нагадаю, что тогда было принято решение увести войски у Ирак на той подставе, что нібито Саддам Хусейн распрацовывает и володает с химичной зброей, великими запасами, что потом не нашло належного подтверждения. И вот этот момент, что началась войсковая операция, которая вельми дорого коштовала, да и теперь коштует Заходу, вогуле, тем больше Злученным Штатам Америки, там уже тысячи и тысячи, так сказать, ахвяров, американских громадян, войсковцев, яна и была подставой дальнейшего снижения рейтингу Джорджа Буша как американского президента и, как выник, провалу республиканской партии на президентских выборах. Это вельми серьезный урок, який, безумовно, зробил для себе Барак Обама, тому можно мерковать, что перш чем будут зроблены некие войсковые кроки, коли они саправды будут зроблены, ясно, что это будет утягивание, так сказать, довольно такую масштабную операцию, я думаю, что будут знойдены вельми серьезные доказы подтверждения уживания химической зброи, якія просто немагчыма будзе абвергнуць.
Дякую за гарачымі міжнароднымі тэмамі. Сочыць мой калега Сергей Навумчык.
It's like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet, and the sentiment of bliss.
Камерата, сентиментальный настрой. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз слово Александру Лукушуку, який прочитает раздел своей новой книги «Скимби Зимби».
показали у 70-е годы фильм Андрея Тарковского «Люстерка», починався сцени про советскую журналистику, якой она станет праз 10 годзе. Заика покутливо тяжко вучится промаулять. Логофобия, страх говорить, лечится одночасно и причиной, и наступством заикания. А формула выхода из зачарованного кола завсёды одна. Треба нечто зробить. Do it, как ясно и коротко сказали по-ангельски. Свой первый круглый стол про сталинизм у белорусским державным друку у «Звезде» у концы 87-го я запомнил, как запоминаешь первый скачок с парашютом и свободный полет. Процесс неутямный, выник ошеломляльный. Я запросил редакцию газеты трех вязнев ГУЛАГа, двух академичных историков, одного философа-сталиниста и одного философа-демократа, доктора наук Владимира Конана. Профессийные историки в апошнюю хвилину отмовились, спаслались на нераспрацаванность темы. Один вязень не доехал с провинции, остатние з'явились. И такой гутарки, якая отбылася у великим редакторском кабинете, те стены не чули ранее николи. Удел Владимира Конана и его выказывания оказались самыми радикальными. У сенсе наибольш докладными в оценках и вызначении контексту, чем нават былых сталинских ахвяров. И он казал безлитостные слова про святые речи, и казал со звычайной интонацией, амаль усмешкой, як говорить про давно вядомое, якое не подлягает сумнению, аспречиванию, интерпретации. Гэты спокой и упевненность грунтовались на гранитном подмурку ведов и вышине полету веры, якая дозволяла бачить соправный масштаб людей и речев. Як и Василь Быков, и он узвышался над сучасностью и задавал ей историчные координаты. Уже в іншую эпоху он щиро здивився питанню, коли в некім интервью его спитали, что он думает про керовника державы. Чому я мужу про его думать? Я думаю про Христа. И он принял на себе удар идеологичной машины у Беларуси на початку 80-х, коли его аспирант Олег Бембель написал працу «Родная мова и морально-эстетичный прогресс». Это было фантастичное доследование. А пытанне про беларускую мову у мянских кафе и Академии наук, сярод письменников и наставников, выпадковых знакомых и близких сябров. Свои комментары долучили Олеся Дамович и Владимир Короткевич. Книга вышла у Лондоне. Про ней за такое расстреливали. И автора, и наукового керовника. Але починалася перебудова, и нават у Беларуси автора доследования просто выключили с партии, и он почав звыклую и протяглую боротьбу за справедливость, обновление у шерогах. И гэтая фантасмагория тады успрымалася як трагедия. Потом гэтые два жанры поменялися местами. Спочатку автор стал больш вядомы як поэт, а потом адмовився ад свайго імя на карысць чужога, перабраўся ў манастыр, адкуль час ад часу выпускае хрысціянскія вершы па-беларуску, якія ставяць у тупік царкоўныя ўлады, як некалі ставілі свецкія. Владимир Конан атрымаў сваю долю непрыемнасцяў, яго адскавалі, прыпрацоўвалі, нечага пазбаўлялі, але здавалася, ён не бачыў гэтыя цені жыцця, бо глядзеў на святло паэзіі, як называлася ягоная кніга пра Максіма Богдановича. Спакойна і паслядоўна ён рыхтаваў адну за адной фундаментальныя працы пра нацыянальную культуру, фальклор, адраджэнне як формулу для знямелых народаў, якія зноў вучыліся еўрапейскай мове. Ён істотна дапамог мне з падрыхтоўкай доследаў пра сталінізм у Беларусі. У шматгадовой полемице, якую часам сам насам довозился вести с академиками и прихильниками вегетарианской версии подеев, мне надзвычай важно было ведать, что побач есть человек, який за адлюстраваннями у кровых люстерках бачит соправдное минулое, и який допоможе не заблукать у лабиринтах фактов, аргументов и цитатов. Поглядом наперед, у Владимира Конана так само завсёды все было у парадку. У скрушные периоды треба не падать духом, а узмацняться. Так что в этом сенсе я бачу перспективы белорусской культуры и белорусского життя, сказал Конан. И он не удокладнял, что робить у сприяльные периоды. Машимо тому, что их амаль не было. Зрешты, формула Конана таксама падыдзе. Не падаць. Працягваць палёт.
Владимир Конан, «Человек полету». Раздел со своей новой книги читал Александр Лукашук. Ну а зараз погляд еще одного письменника на один день у истории. 100 было завтра. Исторический календарь свободы.
100 забили Фердинанда нашего. Так, сходу визначивши свои координаты в истории, начинается эта книга, про которую критики одразу же сказали, что автора она докладно не переживе и наступному поколению цікавая уже не будет. И помилилися. Герой оказался живучий. Магчыма, ему допомогло тое, что ён, Швейк, некалькі гадоў таму, пасля таго, як медычная камісія прызнала яго ідыётам, сышоў з вайсковай службы і займаўся цяпер продажам сабакаў, агідных вырадкаў, якім прыдумляў фальшывыя радаслоўныя. Ярослав Гашек, чалавек, які напісаў гэтыя бессмяротныя радкі, нарадзіўся 30 красавіка 1883 года ў Празе і таксама не гідзіўся зарабляць на хлеб тым самым, чым і Швейк. Пагатоў гэты занятак усё ж меў значна большае дачыненне да літаратуры, чым любыя віды вайсковай і дзяржаўнай службы. Ён наогул мала чого гідзіўся, рана зразумеўшы, што літаратару-апавядальніку празмерная гідлівасць да чагосьці, апрача няволі, толькі на шкоду. І ў выніку зрабіўся народным пісьменнікам задоўга да стварэння народнай Чэхаславаччыны. Трэба сказаць, жыццё Гашака выглядае весялейшым і багацейшым на калізіі за самы чытаны ў свеце чэшскі раман, якім зрабіліся прыгоды бравага ваякі Швейка. Яго аўтар не толькі прадаваў крадзеных сабакаў, але паспеў за 40 адпушчаных яму гадоў пабыць салдатам, вар'ятам, шпіёнам, самагубцам, арыштантам, ваеннапалонным, нацыяналістам, банкаўскім клеркам, журналістам, штатным гумарыстам, гарадскім камендантам, хросным бацькам адной экзатычнай мухі і нават выдаўцом газеты на бурацкай мове. Але той Прагі і той Чэхіі даўно няма, а прыгоды вось засталіся. Нема сумневу, што і цяпер знойдуцца мільёны чытачоў, якія надарваліся ад смеху, чытаючы гэтую кнігу, і шчасліва жывуць з такім дыягназам у перапоўненым траўматалагічным пункце, якім ёсць любоў да літаратуры. Аднак уступіць у гэты прэстыжны клуб нешта замінае. Прырода швейкавага смеху дзіўная. Паржаць з кукарэкання напаўздохлага аўстра-вугорскага пеўня, апантанага мілітарысцкім запалам, можа і варта, але неяк не атрымліваецца. Ці то Йозеф Рот становіцца ў поперак горла, ці то Музіль, ці то Кафка. Калі ставіцца да Швейка як да сатыры, то падчас чытання пачынаеш не ў прыкмет засынаць. Калі гэта і сатыра, дык хутчэй на чалавека і гісторыю, чым на войска і дзяржаву. Гашак анархіст, прычым анархіст ваяўнічы і перакананы. Такіх у войска не бяруць, а як возьмуць, дык сабе на бяду. Анархізмам ён перадусім і сімпатычны, а не сваёй крытыкай прагнілай манархіі. Любая дзяржава заганная, кажа ён, любая дзяржава ў пэўны момант з чыстым сэрцам робіць з нас ідыётаў. Ён смеецца з гісторыі, якая ёсць такім самым атрыбутам дзяржавы, як паліцыя, войска і падатковы інспектар. Іншы знакаміты чэх Мілан Кундэра пісаў пра асобу Швейка. Гэта не адсутнасць ведаў, не дурасць, гэта адмова прызнаць за гісторыяй лёсавызначальнасць, адмова паставіцца да яе сур'ёзна. Не вайна ператвараецца ў Гашка ў гратэск, а гісторыя. Што калі рацыяналізацыя хады падзей ёсць містыфікацыяй? Што калі гісторыя – гэта проста дурніца? І далей пра Кафку, які ў час, калі забілі нашого Фердынанда, піша ў дзённіку, Нямеччына абвясціла вайну Расеі пасля абеду басейн. Ён успрымае вайну не як немец, а як праскі яўрэй, які ўсведамляе, што ні яўрэі, ні чэхі не робяць гісторыі, а падпарадкоўваюцца ёй. Але паводле Швейка і гэта не прысуд.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. і апошнія хвіліни ефіру на підсумування подію дня у Білорусі. У Мінську осудили 6 затриманих після Чорнобильського шляху журналістів і активістів. Їх обвинуватили у непідпорядкуванні міліції, вони отримали від 3 до 10 суток. Новий керівник Біленерго хоче, щоб білоруси платили за електричність утроє дорожче і до 2015 року оплачували електроенергію на 100%. Білоруські студенти почали інтернет-кампанію, мета якої прив'язати кошти навчання до узроўню інфляції. У Мінську невідомо вивісили розтяжки і стяги у підтримку зняволеного лідера молодєвого крила кампанії «Говори правду» Павла Виноградова. На этом я, Алена Тихонович, развітываюся з вами. До встречи.